Dette en podcast fra Petro.
I snart 30 år har det vært en arena for nysgjerrighet og diskusjon om livets store spørsmål. 8800 personer var innom et alfakurs i Norge i fjor. Jehovas vittner tapte rettssaken mot staten og får dermed ikke tilbake hverken statsstøtte eller vigselsrett. For det betydning, utover trangere økonomi er et litt obskurt og uglesett trosamfunn. Og hva i all verden er egentlig en tankesmie? Velkommen til en podcast der du også mot slutten skal få med deg refleksjoner fra Siren Klungland Moi, som er opptatt av det å være et vittne. Men først starter vi altså med alfa, som ikke bare er den første bokstaven i det greske alfabetet, men også navnet på et populært kurs. Totalt på verdensbasis er det 30 millioner mennesker som har vært på et alfakurs. I Bergen så arrangerer både menigheten Salt Bergen og Salem Misjonskirke hver sitt kurs. Drøyt 100 personer er med som deltakere og frivillige. Og Ann-Kristin Frøyland, hun er leder for alfakurset i Salem Bergen.
Alfakurset, det er en intro til kristen tro for både mennesker som ikke har noe særlig kjennskap til det, for mennesker som har andre meninger. Du kan være ateist, du kan være muslim, hva enn. Og også for mennesker som kanskje nyter troen og ønsker å lære mer om hva vi tror på.
Med oss har vi også Daniel Mathisen. Du er med å arrangere alfakurs i Salt Bergen. Og det som du, Ann-Kristin, fortalte om nå, det er kanskje ikke det en forventer med menighet. Der sitter en og får servert, her får en mulighet til å stille spørsmål. Er det behov for det?
Kjempeviktig for en menighet, tenker jeg, å skape rom for dialog og ikke bare monolog. Ja, kanskje det er folks assosiasjon til kirke som på generell basis, det er der jeg må komme og være flink og høre på. Det noen skal stå der fremme og si, og så skal vi ta det til etterretning eller til ettertanke og forlate rommet på en måte. Jeg tenker at det er sunt for alle menigheter å ha sirkler og ikke bare rader, at vi kan sitte rundt bord og ikke bare i benkeradene. Så smågrupper og husgrupper og sånn er jo arena for det også. Men dette er jo liksom den fine muligheten til å ikke bare komme inn i en stue der kanskje de fleste har lang fartstid, men det er liksom kontrakten i rommet er vi får lov å stille spørsmål. Ingen spørsmål er for dumme eller for smarte, håper jeg. Det er samtalen som er målet, og ikke nødvendigvis at noen skal reise seg og si så sier Herren, eller slik er det med den saken, på en måte.
Men nå er din menighet, Salt ved Bergen, Salt har jo kjørt mange plasser i landet, og så er det tilhørende pinsebevegelsen, og din menighet, Ann-Kristin Frøyland, det er Misjonssambandet. Det er jo ikke ofte en og så greier dere enes om alfakurs. Og det er jo generelt mange ulike menigheter i Norge som bruker dette, den norske kirke også. Hva er det med alfakurs som gjør at dette er et tilbud som forener?
Vi må bare gi enorm takk sikkert begge to til Holy Trinity Brompton, anglikansk menighet, og Nicky Gumbel, og det jeg forstår er et verktøy som har gledet kristne over og mennesker over hele verden i flere tiår. Så er det jo flott Alfa Norge som liksom tilgjengeliggjør det her på norsk jord. Men det synes jeg er en av de fineste fortellingene egentlig som finnes om at noe tverrkirkelig og noe man sier unisont skjer, som ikke handler om å stå på hver sin tue, men å møtes på felles grunn. Alfa har liksom klart det, synes jeg, og ikke la seg distrahere noen av de tingene som kan være nyanseforskjeller, men å samles rundt det sentrale ved troen og skape et opplegg som på en måte utforsker kjernen mer enn periferien av troen. Det er skikkelig applaus til de for det.
Ja. Jeg tror det er et kjempepoeng det du sier. Det er de primære spørsmålene som blir tatt opp, ikke de sekundære og perifere. Det er hvem er Jesus? Hva har Bibelen å si for oss? Hvem er Den hellige ånd? Disse tingene som ganske, ganske mange kirker kan enes om, da, og som er kjernen i kristendommen, egentlig.
Men de spørsmålene der, det å stille spørsmål, er det jo mange som har gitt uttrykk for at det ikke er så enkelt, og det er ikke alt vi var inne litt på det her, det er ikke rom for det sånn sett i vanlig gudstjenestefeiring. De som er med på et alfakurs, hvem er de?
Å, du, det er et stort spekter altså, det er det. kan snakke for egen del for våres kurs i år. Vi har yngste deltakere, er 18, eldste er vel 64. Ganske bredt, og med ulik bakgrunn. Vi har flere som kommer fra menigheten, som er nysgjerrig, kristen bakgrunn. Vi har også mennesker som er hentet inn via venner, som er nysgjerrig. Og så har vi noen som bare har sittet på en flyer eller gått forbi kirke og tenkt, oi, dette er spennende, det vil jeg prøve. Så alfa er jo for alle. Uansett hva. Og det er jo det som er så fint, og det som også gjør kanskje gruppesamtalene ganske spennende da, at du får så mange ulike perspektiver og ulike meninger.
Jeg kjenner meg igjen i den gruppesammensetningen der. Vi er 70 stykker, vi er jo første reis alltid i Bergen på å gjøre dette her, så hopper etter Virkola, de andre menighetene som har gjort dette. Vi gikk og samtalte med Chris Jennings i Frikirken i Bergen, som har gjort dette i 20 år, og så kan jeg få spørre deg om hvordan dette ser ut på sitt fineste. Så vi har også fått den fine dynamikken av at det er noen som er litt ny i troen, kanskje har respondert på frelse i en gudstjeneste, og så tenker vi at dette kan være en sånn flott introduksjon til troen som de kjenner har blitt levende i de. Og så er det noen som har lyst på litt påfyll og kanskje tenker at hvis jeg gjør dette her, så kan jeg svare litt bedre på kollegaene sine spørsmål også. Også noen som kommer dit med litt garden oppe og litt skepsis, men det har vært utrolig fint å få sitte og spise kveldsmat med de og prate om tro.
Det første alfakurset i verden ble arrangert i en kirke i London i 1977. Siden da har altså over 30 millioner mennesker kloden rundt vært deltaker på alfakurs. Ann-Kristin Frøyland sier at det er mange som er nysgjerrig på tro.
Jeg tror at alle mennesker har jo en tro, sånn helt grunnleggende sett. En eller annen form for overbevisning. Og det å være nysgjerrig, det kan være å være nysgjerrig på andre sin tro. Lure på hvorfor noen tror sånn som de gjør. Eller å være litt usikker på egen tro og ønske å finne ut mer om hva du selv egentlig mener. Så jeg tror egentlig for alle mennesker så er det sunt å reflektere litt over egne tanker om det er livet etter døden og disse store sakene her, eller finnes Gud. Men å dykke litt mer inn i hva en tenker om det store i livet da. Og det vil jeg si, det er å være nysgjerrig på tro.
Skal jeg høre denne her podcasten til Harald Eier med sånne personlighetstrekk og The Big Five, eller hva han heter, Linn Skåber, som sa det at det vakreste hun visste i verden var nysgjerrighet.
Mm.
Nysgjerrighet åpner dører, det skaper nye relasjoner, det skaper nye erfaringer. Så jeg liker at Alfa har slått et slag for liksom, nysgjerrighet. Mm. At det er en fantastisk flott egenskap å ha for et menneske da. Ikke bli stående på stedet hvil med det man vet og det man har og det man kjenner til, men nysgjerrighet skaper nye vennskap, skaper nye tankerekker, skaper nye. Så vi også har brukt det som en liten sånn oppmerksomhet vekker. Hva er du nysgjerrig på? Hva med Jesus? Bør ikke han vekke en nysgjerrighet? Vi lagde en annons i BT litt sånn for moro. Prøv alt, spørsmålstegn. Prøv Jesus. Som er en nysgjerrighetsvekker. Og det har vært artig å komme i kontakt med noen som er med på alfakurset som så det der og tenkte, det skal jeg jammen gi en sjans. Det vekket litt nysgjerrighet i de.
Men til daglig da, hvor mye preger nysgjerrighet arbeidet til saltmenighetene?
Bra tanke. Det er jo mange måter å illustrere det, kanskje. Jeg satt her og forberedte forkynnelse for et par uker siden, snakket om det å gå fra gjest til prest. Det å være på besøk kontra det å bety noe for andre mennesker. Vi hadde 871 mennesker som var innom Saltbergen for aller første gang i 2023. Kom inn dørene og fikk en gavepose og en applaus og et hjertelig velkommen. Det har vært vårt ønske å si at gudstjenestene våre er et sted å komme med din nysgjerrighet. Vi har gudstjenesten er til ære for Gud, den er til oppbyggelse for den som kommer med en kristen tro, men den skal også være forståelig og interessant for våre venner, for mennesker som har en eller annen nysgjerrighet på om det kan finnes et sted å finne tro eller finne et fellesskap for troen. Så det er en første refleksjon i alle fall. Nysgjerrighet for oss handler om å si at gudstjenesten er et sted for alle som har lyst til å ta et lite sånn steg utenfor komfortzonen i større eller mindre grad.
Daniel Mathisen, du kommer fra Salt Bergen, og med oss har vi også Ann-Kristin Frøyland fra Salem Bergen. To menigheter, ikke så langt ifra hverandre i Bergen, men...
Godt steinkast.
Godt steinkast, ja. Ja, da skal det være god hiver stein. Men, det med nysgjerrighet, hvordan preger det Salem Bergen?
Jeg tror nok hvis en ser på medlemsmassen vår, så er det veldig mange som ønsker å invitere med folk inn i kirken. Jeg hører ganske ofte historier når jeg prater med folk på gudstjeneste om at dette her mennesket spurte meg om hva jeg gjorde i kirka, eller dette mennesket spurte meg om tro. Så på samme måte som Salt, så ønsker vi at gudstjenestene våre skal være et sted der folk kan få komme, egentlig uavhengig av hva de tror på. Selvfølgelig så ønsker vi at folk skal få åndelig påfyll på gudstjenestene våre, men jeg vil påstå at medlemmene i Salem ønsker å invitere folk inn, og der kommer jo også Alfa veldig fint inn som et supplement, dersom en synes det er vanskelig å invitere meg inn på gudstjeneste fordi det blir mye gudsfokus, så kan en invitere meg inn på Alfa også da. For der er det, der kan du også stille deg spørsmål, og der er det kveldsmat, og der er det mye forskjellig. Mm.
Og så har vi en generasjon som vekser opp nå, som har mindre bibelkunnskap enn tidligere. Men den generasjonen er også mindre skeptisk, og en har ikke de fordommene som tidligere generasjoner har hatt, viser tall. Dette med å gi folk i Norge bibelkunnskap, er alfakurset i en særstilling, sånn som jeg mest skjønner dere, i forhold til vanlig ordinært arbeid?
Jeg vil si at på Alfa så får du jo et ganske eget rom til å stille spørsmål. Samtidig så har en jo smågrupper, bibelgrupper, hvor det er absolutt rom for å dykke ned i samtalen og dykke ned i Bibelen sammen. Men Alfa har jo, det er jo bygd opp sånn at du først har en temaintroduksjon, hvor veldig mye av undervisningen og gjerne det apologetiske argumenter og gjerne også bibelkunnskap blir lagt frem. Og så kommer da tiden etterpå hvor en prater om det, stiller spørsmål, deler sine tanker om det. Så jeg vil si at det er absolutt rom for det ellers også, spesielt i smågrupper og for så vidt etter gudstjenester også. Men Alfa legger jo veldig opptatt det. Dette her vi ønsker den samtalen, og vi ønsker at du skal få komme med alle dine spørsmål, og ikke bare de som er smarte nok eller kristne nok, hvis en kan si det sånn.
Ja, for der kommer neste spørsmål til deg, Daniel Mathisen. Det å tørre å snakke om troen sin og våge det, hvordan er det?
For den som kommer til Alfa med en kristen tro, så blir det jo en slags øvingsarena, på sett og vis, tenker jeg også. Laget gjør jo sine undersøkelser og snakker litt om at det en av de største hindringene for å dele troen sin er at man ikke har et språk for det. Det er sånn gebrokkent på en måte. Man er ikke flytende i evangeliet. Man kan noen gloser og noen ord og vendinger, men det å snakke flytende kan være litt krevende. Så jeg har tenkt på mange måter også om det som om Alfa, at det har den der litt sånn disippelgjørende eller øvingsdimensjonen, at man får sitte med andre mennesker og prøve å sette litt ord på både sentrale trosspørsmål og egne erfaringer knyttet til den troen. Så det blir en slags vinn-vinn opplevelse både for den som kommer med skepsis eller den som kommer med litt fartstid.
Det sa Daniel Mathisen fra Salt Bergen. Vi møtte også Ann-Kristin Frøyland fra Salem Bergen, og intervjuer det var Bjørn Steinar Haugland. Alfa Norge, de har som mål at innen 2033 så skal 550 000 nordmenn ha vært på et alfakurs. På den første mandagen i mars måned så avgjorde Oslo tingrett at Jehovas vittner ikke får tilbake hverken statsstøtte eller offentlig registrering som trosamfunn som de mistet i 2022. Uten dette kan de ikke gjennomføre vigsler, og de har også tapt over 50 millioner kroner i statsstøtte så langt, melder Dagen. Bakgrunnen er Jehovas vittner sin praksis der medlemmer som blir ekskludert eller selv melder seg ut, ofte mister all kontakt med familie og venner. Statsforvalteren, som gjorde det opprinnelige vedtaket i 2022, mener at dette i praksis hindrer rett til fri utmelding og dermed krenker medlemmenes religionsfrihet. Den ferske dommen fra Oslo tingrett, som opprettholder statsforvalteren sin beslutning, er prinsipielt viktig, sier dagen redaktør Vebjørn Selbekk.
Nei, jeg jo skuffet over dommen, men ikke overrasket. Jeg regner med at man dessverre kommer til å tape i norsk rett, og at det faktisk bare kanskje er menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som vil komme en kjennelse i favør av Jehovas vittner. Jeg tror det skal godt gjøres for en norsk rett å utfordre trosamfunnsloven, den nye trosamfunnsloven, på denne måten. Så jeg tror vi må utenfor landets grenser til internasjonale domstoler for å få avgjort dette her.
Når du nevner trosamfunnsloven som kom i 2021, den er vesentlig for den dommen som er kommet nå. På hvilken måte?
Ja, det er jo på en måte den første rettslige prøvingen av den nye trosamfunnsloven. Det virkelig nye der, og etter min mening litt urovekkende, var jo at den loven gir staten og myndighetene økte muligheter til både å avslå statsstøtte til trossamfunn, men også å ta ifra trossamfunn registreringen som trossamfunn, og dermed også vigselsretten.
Trossamfunnslovens paragraf 6 sier at et tros- eller livssynssamfunn kan miste statstilskuddet dersom en utøver eller oppfordrer til vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter.
Og det er noe helt nytt og gir staten flere maktmidler mot trossamfunn som de nå da har benyttet seg av mot først Jehovas vittner, men også menigheten samfunnet i Kristiansand og Egersund, som også har mistet sin statsstøtte. Så her tror jeg vi kan se mer myndighetsinngrep mot trossamfunn, og det er jeg veldig skeptisk til. For meg handler det om trosfrihet, og den bør ikke myndighetene røre ved.
Ja, du har kalt denne rettssaken som nå altså er avsluttet i denne omgang for den viktigste rettssaken om norsk trosfrihet på flere tiår.
Ja, det har jeg gjort, og det er jo fordi at jeg tror dette bare er det første steget. Dette Jehovas vitner er veldig, veldig enkel å ta, sett fra myndighetenes perspektiv, fordi at de har mer eller mindre ingen venner. Det er kanskje det mest upopulære trossamfunnet vi har i landet her. Ikke stemmer dem ved valg heller, så politikere og myndigheter risikerer ingenting, hvis ikke en eneste stemme, fordi vitnene stemmer ikke ved valg, men dette er bare, tror jeg, det første. Nå har vi jo sett det, at menigheten, samfunnet som nevnt, også har blitt fratatt statsstøtten. Andre kan også ligge i løypa der, og det er en urovekkende utvikling, synes jeg. Fordi trosfriheten er så innmari viktig. Med denne loven så har myndighetene fått et ganske sterkt våpen i hånd som man kan bruke litt etter sitt eget for godt befinnende mot trossamfunn som ikke har en type progressiv 2024-tolkning av religiøse skrifter og religiøs praksis. Så det vil jeg gjerne rope et varsko mot.
Men nå er det jo sånn at religionsfriheten er jo nettopp også et av argumentene fra staten her, eller i første omgang da fra statsforvalteren i Oslo og Viken i tilfelle med Jehovas vittner. Fordi at en mener at Jehovas vittner her krenker medlemmers religionsfrihet, fordi at det blir vanskelig å velge å trekke seg ut. Er ikke det også et poeng at en på denne måten og ved denne dommen tar vare på religionsfriheten til medlemmene i Jehovas vittner?
Jo, men uansett hvordan man snurrer venner på det, så er dette her noen ting som Jehovas vittner har praktisert i mange, mange tiår, gjør det over hele verden med sine 8 millioner medlemmer. Og vi skal huske på at dette er et trossamfunn som har blitt kraftig forfulgt opp gjennom historien. Det har jo denne troen, og vi kan like eller mislike det, men den praksisen overfor tidligere medlemmer, det utleder dem av sin tolkning av det nye testamentet, og jeg er uenig i den tolkningen, men det er en religiøs tolkning, det er en del av deres trospraksis, og jeg synes det er tankevekkende at man da ikke bare mister statsstøtten, men også mister registreringen som trossamfunn, så norske myndigheter vil ikke anerkjenne Jehovas vitner som et trossamfunn på grunn av deres religiøse praksis, og det er egentlig en type fremgangsmåte som vi vanligvis vi tenker på helt andre regimer.
Jeg ser at flere i debatten har nevnt at det jo ikke snakk om her å nekte Jehovas vittner å utøve sin tro. Spørsmålet bare hva skal samfunnet bruke fellesmidlet på? Ikke det rimelig å sette noen krav til å følge, skal vi si, allmenne normer når en deler ut penger fra statskassen?
Det synes jeg virkelig ikke, for her er det ikke snakk om å dele ut penger fra statskassen, det jo den store misforståelsen her. Grunnen til at både Jehovas vittner og pinsebevegelsen og metodistkirken og alle andre trosamfunn i Norge utenfor den norske kirke får statsstøtte, det på grunn av grunnlovens paragraf 16, som jo sier at den norske kirke forblir Norges folkekirke, men at alle trosamfunn skal understøttes på lik måte av staten. Det betyr altså at av våre skattepenger som du og jeg betaler i skatt, så er det noen kroner av det som går til religiøse formål. Og vi har, hver enkelt norske borger har rett til å få den delen av skattepengene som skal gå til det, til sitt eget trosamfunn. Den rettigheten mister nå Jehovas vittner, den rettigheten mister medlemmene av menigheten samfunnet i Kristiansand og Egersund, og det er en alvorlig religiøs forskjellsbehandling av norske borgere som jeg ikke synes at den norske stat skal være bekjent av.
Det sa Vebjørn Selbekk, som er redaktør i avisen Dagen. I dommen fra Oslo tingrett så heter det blant annet: «Gjennom retningslinjene og praksisen for eksklusjon oppfordrer Jehovas vittner til å sky medlemmer som utstøtes eller trekker seg, slik at de med få unntak utsettes for sosial isolasjon fra de gjenværende i trosamfunnet. Dommeren mener også at barns rettigheter blir krenket som følge av dette. Praksisen innebærer etter rettens syn, citat, alvorlige krenkelser av andres rettigheter og friheter, citat slutt, og vilkårene for å nekte statstilskudd er dermed oppfylt, og statens vedtak i saken er gyldige. Jehovas vittner er skuffet over dommen, men har så langt ikke tatt stilling til om de skal anke saken videre, og ankefristen den utløper i starten av april. Hva i all verden er egentlig en tankesmie? Og får det noen praktisk betydning om noen sitter på et kontor og finpusser ideologier og samfunnssyn? Den kristne tankesmien Skaperkraft har eksistert siden 2011. Likevel så hadde de tidligere i vinter en relanseringsfest kalt Skaperkraft 2.0, der de presenterte en fornyet og omformulert visjon for arbeidet sitt. Og de har satt seg hårete mål, ifølge daglig leder Joakim Magnus.
Vi ønsker å være med å forme framtiden eller forme kulturen, med å være en bro mellom samfunnet og kirken.
Skaperkraft ønsker altså på den ene siden å vise allmennheten hvilken betydning kristne verdier har for å skape et godt samfunn, og på den andre siden å motivere og hjelpe kristne til å engasjere seg for å bygge et godt samfunn og utenfor kirkens fire vegger. Og Skaperkraft har et langsiktig perspektiv på arbeidet sitt.
Kultur, det krever, liksom, det får man ikke forandre over natten. Det vet vi alle, bare sånn, i familiekulturer og så videre, ting tar tid. Vi skal være med og være den broen og være med å forme ved at vi skal tenke bredere og dypere og modigere om kirkens plass i samfunnet. Og det er den offentlige stemmen. Da. Jeg tenker, skal vi være med å påvirke samfunnet som vi tenker tiårvis, og da må vi starte å trene de som skal sitte i samfunnsledende posisjoner i tiårene fremover. Og skape en samfunnsansvar og engasjement i kirken med stor K.
Skaperkraft kaller jo seg selv for en tankesmie. Det i seg selv er jo kanskje et litt sånn ullent ord. Altså. Det kan jo fort føles litt sånn, litt lite konkret. Hvorfor er det viktig?
Det er jo, Bibelen er veldig viktig på det. Det du tenker, altså det en mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Og jeg tror vi av og til så undervurderer vi tankekraften. Da. Altså disse ideene, ikke sant? Hele samfunnet ble jo forandret, det vestlige samfunnet vi har, fordi at man begynte å se på mennesker som skapte Guds bilde. Og de hadde en uendelig verdi, og den tanken da, som er en sannhet, formet jo samfunnet. Bare et eksempel da. Derfor tenker jeg det er sånn naivt og dumt av oss kristne, vi tenker at det er uansett, det er samme hva de tenker der ute. Nei, tankene våre, de blir til lover som setter kulturen, og derfor er det ekstremt viktig å være inne der, og kan heie på de gode tankene. Det er fortsatt mye kristent og bra tankegods i samfunnet, men også utfordre der hvor samfunnet forlater och går i motsatt retning av det jag tänker är Guds tanker eller de bibliska tanken för oss som människor och samfund.
Ja, så det betyder att det vi anser som sant, alltså det är lite mer abstrakta tanken vi har om hur världen hänger ihop, det får betydning ut i, jag har sagt, ut i verkligheten.
Ja, det gör det. Och så tänker jag att det är viktigt att det inte bara är abstrakt heller, men jag tänker ofta tanker måste ju komma in i verkligheten, och även om vi tänker kan av och till tänka abstrakt, så blir det ofta till konkreta handlingar då, sant? Så man kan, det är ju inte, om man kallar det abstrakt eller inte, tänk dig för exempel människans värde, det kan ju kännas lite, men det vill ju konkretiseras väldigt tydligt att hvis du tror att alla människor är skapade i Guds bild, att de har en inneboende värde, så när du möter ett människa då i nöd eller vanskelig eller själv någon du inte liker då, så blir du ju konfronterad hvis du faktiskt den abstrakta tanken om människans värde blir väldigt konkret i möte med enkelte människorna och hur du då hanterar den situationen eller det människa. Jag tänker att det där hänger samman, och så tror jag nog att jobben för oss som kyrka är ju bara lite mer jødiske, de var väldigt konkreta, så när vi tänker på Gud som kärlek, helig och så vidare, så tänker de han mer som en klippe, som en far, som en hyrde, för dem hade de väldigt konkreta bilder, och kanske det är nog av de tingene vi som kyrka må göra, också skapar efter att göra dessa kanske lite mer abstrakta västliga tankarna mer praktiska, så att vi förstår liksom och kan relatera enklare till det.
Du var inne om detta med synen på människa och människans värde, som ju alltså det är väldigt många i vår del av världen som vill bekänna sig till den tanken om människans värde. Men om jag förstår dig och det jag läser på Skaparkraft sina hemsidor och riktigt, så tänker du att den tanken skulle säga kommer från kristen tanke?
Ja, det gör jag. Kan ju folk vara oeniga med det, men jag finner i alla fall ingen historiska exempel utom jødisk kristen tänkning på den tiden som upphållt människans värde slikt. De gamla mesopotamiska religionerna såg ju på människor, det var ju bara några få privilegierade som hade en hög status, eller så var ju flera de tänkte att vi var slaver av gudarna, för gudarna orkade inte göra det liksom de slitsamma tingene. De hade väldigt lavt människosyn, och så jag tänkte det är väldigt naiv tankegången vi har fått, och en sån förenkling av historien att liksom så kom upplysningstiden och så plötsligt så förstod vi alla av människans värde och så vidare, att det här är liksom alla människor tänker slikt, det gör det inte idag heller, det är olika kulturer, många kulturer och religioner som inte håller människans värde oavsett kön, ålder, etnicitet, sjukdom, exakt om man är uför eller icke. Det tänker jag är en unik kristen-jødisk arv som också det sekulära samhället har tagit in i sig, men det är rädd för att om man kutter då med rötterna, så tror jag inte det kan det vara någon generationer, men så tror jag den här vill dessa tanken här vill sakta men säkert dessvärre då miste sitt fotfäste. Och det är någon av de tingene jag önskar att kämpa för skaparkraft, det är ju nettopp att förstå de tingene vi sätter så högt, de kommer av grund, och så ta bort fortellingen som fortäller de här som vi har byggt på, så vill det vart rakna då resten av byggverket.
Vad slags andra värderingar eller tankar tänker du är viktig att behålla i samhället?
Den allra viktigaste som jag nämnt flera gånger är människans värde. Och så tänker jag och så Jesus sin bilde med det där, vad är det att vara en helt, vad är det att vara ett människa? Det måste vara ett fällskapstankesätt där då. Jag tänker det är på väg och varit ett väldigt individualistiskt samhälle då. Det slår mig det nu i många såna sportsmetaforer när folk flyttar klubb eller tränare går till andra, så säger man ofta att det här var så gott tillbud att jag kunde inte låta vara och säga nej. Och så har jag tänkt några gånger, åh, kunde du inte säga nej? Vilken fortelling har man köpt sig då? Jo, att okej, även om laget mitt egentligen tränger mig då, som tränare eller spelare, vad fan må rycka upp eller vinna, så får jag ett enda bättre tillbud i annan klubb eller tränare och så vidare. Och då måste jag välja mig själv först, för jag får en fantastisk chans. Så säger jag inte det, jag ska försöka döma alla andra, kanske hade gjort det samma själv, men jag tänker vi har köpt en sån fortelling då, som handlar väldigt mycket om att jag sätter mig själv först. Och jag måste ta vare på mig själv. Jag ska älska mig själv, men kanske inte min näste som mig själv. Det är liksom någon av dessa helt grundläggande mänskliga tingene då, som jag tänker att vi ska vi fungera som ett samfund då, så har vi nött att ha den dugnadstankegången att vi are all in it together, och det att kunna vara med och offra något for fellesskapets beste. Og det tenker jeg altså som innenfor familier, innenfor menigheter, innenfor samfunnet, så trenger vi en sterkere fellesskapstankegang, da. Som jeg mener både Bibelen generelt og Jesus også viser. Da. Så det et annet eksempel. Og så finnes det mange flere.
Men så er jo neste spørsmål, da, er jo hvordan kan, sett fra skaperkraftside, hvordan kan en bidra til å enten altså fornye eller opprettholde det tankesettet på samfunnsplan? Altså, hva er det som bygger en sånn kultur?
Min håp da, for skaperkraft er ikke at vi skal bare svare hva er den negative, typiske nei-stemmen, og vi må ikke bare, ikke sant, rett, alt går i feil retning, men være med å skape noe, da. At vi kan være publisere ting, om det skriftlig, om det bøker, om det på podcast. Vi jobber med en liten podcast-serie om Bibelen, som skal vekke litt, oi, at folk begynner at noe av det vi kan publisere kan være med å skape en debatt, da, en bevegelse i samfunnet. Jeg tror det, får vi til det, så tror jeg det har vi gjort mye. Det var litt av det som Jesus gjorde, han heiv ut noen ideer som skapte litt reaksjoner, ikke sant? Som skapte en bevegelse. Han var ikke bare en som svarte på alt annet, men han var med å initiere noe nytt, da. Så det er mitt håp og mål, litt hårette, men det er mange stemmer der ute. Men jeg tror da at samfunnet er åpent mer nå enn det har vært på lenge for litt sånn se på nye ting, for jeg tror ikke den sekulære fortellingen har levert, da. Sånn som det
er. Hva er det du, når du sier at du tror samfunnet åpner, hva er det du har lagt merke til som gjør at du tenker det?
Ja, jeg tror det handler om litt, det er neste generasjon, da. Sånn undersøkelse på det globale plan viser jo at det er mye angst og depresjon og ensomhet og håpløshet i dessverre blant neste generasjon. Det eneste positive da, at det er, prøver man å lytte til andre stemmer. Jordan Peterson, nå er ikke jeg nødvendigvis enig i alt han sier, men om du fyller Grieghallen, ikke sant? Du ser at folk leter etter noe annet enn det som har vært liksom i samfunnsstoppen, at det er liksom andre stemmer man hører på. Dessverre også, sånn som Andrew Tate, jeg kjenner ikke noe til han selv, bare skjønt at han ikke er den beste forbilde. Men når millioner av unge gutter hører på han, så tenker jeg, man lytter ikke lenger da, bare til det samme mantraen av det politiske. Man går liksom i ytterkantene. Jeg tenker, det her er ikke bare positivt, for det virker som folk nå er på utsikt at, ok, hvis alle er sekulære, alle bare elsker seg selv, velger seg selv først, så får vi et fantastisk samfunn, og så vokser mange opp da, og føler at, nei, jeg vet ikke helt hvem jeg er deprimert, jeg har angst, jeg har ikke noe framtidshåp, så da begynner man å lete. Og derfor tenker jeg at, ja, det er en kjempemulighet, men man kan finne mye rart, både på venstresiden, høyresiden, overalt, og man har tilgang til hele verden gjennom internett, så det er håp, men ikke bare positivt, tenker jeg. Men da må vi komme med den gode, den beste historien, og fortelle folk, sånn at de forstår hvorfor Jesus er viktig.
I fjor vår ble Joakim Magnus ansatt som ny leder i Skaperkraft, med oppdrag å gi organisasjonen en fornyelse. Skaperkraft 2.0 ble altså lansert tidligere i vinter, men en ting er de like opptatt av nå som de var ved starten i 2011, nemlig det å inspirere nye samfunnsbyggere.
Ja, det er vi. Og det handler jo om at jeg tenker det var jo et første mandat, ikke sant, som fra Bibelen, at du skulle forvalte jorden. Vi er jo kronprinser og kronprinsesser, det er jo et sånn, bruker kongelig språk der når vi skapte Guds bilde. At vi skal være med å forme jorden på vegne og sammen med Gud. Og det er et kjempeansvar, og det ligger liksom i bunn for hele menneskeheten. Og derfor tenker jeg det er et veldig feil steg da, hos kristne, på en måte snevre inn evangeliet til kun handle om individets frelse. Det er ikke en veldig jødisk tanke. Guds rike er kommet her nå, sa Jesus, og de jødiske folk er veldig opptatt av her og nå. Så skal vi ikke tenke, vi skal fortsatt ha evighetsperspektivet, men tenk på hva som hadde skjedd da, hvis de første kristne ikke hadde brydd seg om samfunnsbygging. Da de bygde skoler, barnehjem, adopterte, fattigdomshjelp, universitetene, sykehusene, nesten alt det vi er glade for i velferdsstaten, det kommer jo fordi noen tok samfunnsansvar. Så jeg tenker at du av og til er litt sånn kortsiktig, tenker jeg, men Jesus kommer snart igjen, eller denne jorden kommer til å brenne opp, det er ikke så viktig, men hadde man tenkt det før, så hadde vi sittet og hatt det utrolig kjipt nå. Jeg er glad for at folk tok det ansvaret. Og Jesus sa at du skulle disippelgjøre alle nasjoner, sant? Og han brydde seg om, og de første kristne brydde seg om hele mennesket, hele samfunnet. Så tror jeg også at man mister også en slags autoritet, eller hvorfor skal folk som ikke kristne på en måte høre på oss da, hvis ikke vi bryr oss om livet deres, eller om samfunnet? Jeg tenker det en veldig sånn, da tenker vi hvis Gud skapte verden og sa det var godt, okay, så har synden kommet inn og ødelagt, men hvis menneskene da, alle mennesker er verdifulle, og jorden er noe vi skal ta vare på og foredle, tenker jeg det veldig på en måte antibibels nesten, og uansvarlig også, da tenker jeg liksom, det ikke så farlig hvordan mennesker har det. Har de blitt frelst, så tenker jeg, jo, Gud bryr seg om det, ikke sant? Du bryr deg om dine egne barn, hvordan de har det, hvordan det går på skolen, så jeg tenker det ekstremt viktig at vi tar det samfunnsansvaret, og det tror jeg også vil gi oss en sterkere stemme inn i samfunnet, inn i nabolag, at folk kanskje blir mer interessert da. Hvorfor bryr dere? Hva er det som gjør det her? Og det var jo noe av det som gjorde at de første kristne vant fram i Romerike, var at de offret seg jo, de elsket de som ingen andre elsket. Til slutt så vant denne kjærligheten fram i Romerike.
Ja, så et tankesatt der en tenker at det med innsett, altså, kommunebudsjett eller lovverk, eller altså at det er noe som andre får ta seg av, kristne må konsentrere seg om å fortelle naboen om Jesus på en måte. Du henger ikke helt med på det tankesettet?
Nei, for jeg tror ikke det er enten eller. Vet du, Jesus brydde seg om alt, så jeg tenker da deler vi bare deler av evangeliet. Evangeliet handler jo om en forsoning, Jesus forsonet seg med alle mennesker og hele verden. Og jeg tenker det er vår oppgave også. Jeg tror Jesus bryr seg om kommunebudsjettene. Han bryr seg om hvordan utviklingen er i barnehagen der vi bor. Han bryr seg om hvordan sykehus driftes, fordi han bryr seg om oss. Han bryr seg om menneskene, han bryr seg om naturen. Så jeg tenker det er en fallitterklæring da. Jeg tenker når Jesus sa at det han skapte var godt, og over måte godt, så tenker jeg da må vi også ha Guds blikk da, og kunne være med og være disse forsonende menneskene rundt om i samfunnet. Men det betyr ikke at vi ikke sant? Det er der ofte det blir den der kjedelige polariseringen, at liksom enten så er man opptatt av liksom vinne folk for Jesus og tror på en måte synd og viktigheten med synsomgivelse, eller så er man opptatt av samfunnet og klima og så videre. Og jeg tenker det er det som er synd, at det har blitt to sånne leirer, men jeg tenker evangeliet bør omfatte alt. Og det er en av mine på en måte kanskje kjepphester da. Vi må forkynne et stort nok evangelie som rommer hele byen vår, hele livet vårt.
Og der står dere jo også en tradisjon i Skaperkraft, for at jeg forstår det sånn at Hans Nielsen Hauge, altså legendarisk forkynner, men også gründer og samfunnsbygger, er et viktig forbilde også for Skaperkraft.
Ja, det er det. Og jeg har jo vokst opp med en far som er veldig glad i Hans Nielsen Hauge, Alf Magnus heter han, og har skrevet bøker om han, så jeg er jo en byste stående hjemme hos mine foreldre som jeg har sett på. Så jeg har blitt oppvokst med det, sa han, som et forbilde. Og der tror jeg han, jeg tenker at den arven der hadde vi ikke hatt da. Veldig mange andre vekkelser, de forsvinner jo ofte inn i en generasjon, og så hadde de ja, en viss effekt, men ikke på nærheten. Jeg kan i hvert fall ikke finne ut når jeg har sett på en del andre vekkelser, og når jeg måtte internasjonalt har mange venner viser til Hauge-vekkelsen, så tenker jeg det er en eksepsjonell da. Samfunnsforandring som skjedde gjennom arbeidet han og den bevegelsen da, han skapte. Det tror jeg var fordi at han brydde seg om ja, råklart forkynnelse. Vi hadde sittet ganske svette alle sammen under hans forkynnelse i dag, tror jeg. Men ja, det stoppet ikke der. Så trente han folk til å være arbeidsfolk, god etikk, være med å starte opp ting og forbedre samfunnet. Og jeg tenker at det er at han klarte de to tingene der da. Og i tillegg så trente han. Så han både forkynte, han tenkte, hjalp folk til å tenke bibelsk, og så trente han opp mange mennesker, satte i gang, samfunnsbyggere, og så skapte han et sånn samfunnsengasjement. Jeg tenker det er der jeg har det litt fra, da. Jeg tenker treneskap, jeg tenker det var det Hans Nielsen Hauge gjorde, og han er et forbilde, tenker jeg, på en person, ulærd, ikke sant, bondesønn, var egentlig en helt feil mann til å være med å transformere Norge, men fordi han var lydig, og fordi han engasjerte seg på hele samfunnet, hele mennesket, så tror jeg det har satt så dype spor da.
Hvis vi går tilbake til dette bildet med å være en bro mellom kirken og samfunnet, altså vise hvor viktige kristne verdier er for å skape et godt samfunn, men også på den andre siden å hjelpe kristen Norge til å engasjere seg i samfunnet. Hvordan kan Skaperkraft bidra til å gjøre den siste biten der, altså hjelpe folk i kristne miljøer til å våge seg ut på samfunnsplan på et eller annet vis?
Jeg håper vi kan gjøre det på flere måter. En er jo å ta med seg liksom, hvordan kobler jeg troen min og arbeidet mitt, så det ønsker vi å fortsette med undervisning og hjelp til liksom, å få livet til å henge sammen. Men så var jeg også med å starte nå i Oslo og ledet det mange år som heter Beveg Oslo, som en bybevegelse hvor vi ønsker tverrkirkelig, hvor man ønsker å samle ledere fra samfunns- og kirke- og organisasjonsliv til å se, hei, hvordan kan vi ha en teologi som stor nok til å romme hele byen vår, at ikke vi først og fremst pastorer og ledere og prester for menigheten vår, men for byen vår. Så det har jeg vært med å starte i Oslo. Det har også i Kristiansand har holdt på lenge med noen andre navn, men nå heter det Beveg Kristiansand, og så det på gang i Hamar, og også noe i Bergen. Så det konseptet, da, Beveg byen, som vi kaller det, da, det har jeg jobbet med i mange år, og det tar jeg med meg inn, da, selv om ikke det Eida skaper kraft, så det noe jeg ønsker å være med å inspirere til. Så at vi ikke bare fokuserer på folks frelse, men at vi ikke glemmer det heller, men at vi også tenker på det sosiale, men ikke bare sosiale, men også de kulturelle, strukturelle utfordringene. Da. Prøv å ha et holistisk bilde.
Og så ser jeg også at Skaperkraft har arrangert skrive- og medietreningskurs. Altså, hvor kommer det inn i dette bildet?
Skal du få et trykk ute i media? Hvis man én eller to bare, som ofte det har vært, kanskje som er tydelige kristne stemmer i media, så blir det jo litt ensformig sikkert for folk å lese de samme kristne hele tiden. Men det gjør også en enorm belastning da, å stå i den være og fronte ting. Det ikke alltid lett. Så jeg har troa på det, liksom, at okay, la oss få engasjert mange kristne til å ta initiativ. Det tror jeg det lettere å tørre å stå fram og mene noe og være litt kontroversiell, som man ofte i dag hvis man kristen. Og så tror jeg å få en større innflytelse. Det ikke bare snakk om å ha VG og Aftenposten, ikke sant? Men å få lokalavisene for folk rundt der det til å tørre å si ifra. For vi er litt redde, og det ikke så rart i sånn kanselleringskultur også, og Facebook og folk kan skrive, derfor tenker jeg det tryggere å ha mange plasser, så tror jeg det viktig at vi faktisk tør å si fra, tør å dele, og ikke bare i ett område, men hele igjen, altså alle mulige områder, tror Gud bryr seg også om kommunebudsjettet, at vi kan ha noen meninger og tørre å si noe om det.
Avslutningsvis her, hvordan håper og tror du at Hvermansen vil merke Skaperkraft fremover?
Jeg håper det, at i årene fremover, at man skal se at flere kristne er synlige i den offentlige samtalen. At Gud ikke glemmes, at man tør å være modig på de tingene. Et større trykk rundt det der, å bry seg om byen og nabolagene sine rundt omkring. Ja, at vi som kirke-Norge da, skal være mer aktive i samfunnet enn det vi har vært før. Å være med å påvirke. Og gjør vi det i de neste 10-20 årene, så tror jeg vi kommer til å se en forandring, fordi Guds rike er som en lite sendesfrø. Det har vanvittig kraft i seg.
Og den som sa det, var daglig leder i Tankesmien Skaperkraft, Joakim Magnus.
Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24/7 mange steder i landet.
Hei, mitt navn Siren Klungland Moi. Jeg har fått reflektere litt over neste søndags bibeltekster denne vega, og det første jeg tenkte på var ordet «vittne». Jeg har sett og hørt en del så langt i mitt liv. Det gjør at det en del ting jeg vet og har fått være vittne til. Jeg har studert noen år, der jeg lærte en del, og så har jeg jobbet en del år, der jeg fått mange erfaringer. Og så livet generelt har gitt meg mange erfaringer. Dette ting jeg har tatt med meg i min personlige bagasje. Ting jeg vet, kan, har erfart og sett. Jeg har vært vittne til litt av hvert. Jeg bruker mye av dette til daglig. I min jobb som fellesskapsutvikler kan jeg bruke erfaringer, det jeg har sett og vet ifra ulike fellesskap, til hjelp i utvikling av andre fellesskap. Noen har gjort noe som ga vekst, og dette kan være til inspirasjon for andre. Folk kan dele vitnesbyrd og vitne om ting som har skjedd i livene deres, om ting som har fått stor betydning for deres livsretning, og det kan være til hjelp for andre å høre. Jeg har ikke blitt kalt inn som vittne i noen kriminelle saker, og det jeg glad for. Jeg redd jeg ikke hadde husket alt. For eksempel om jeg har sett en med den fargen på jakka og gå forbi et spesielt tidspunkt. Jeg redd jeg ikke hadde husket selv hvor jeg var, og hva jeg hadde på meg akkurat da. Men vi kan være vittne om det vi vet og har sett. Og det kan være viktig for andre at vi noen ganger sier fra. Det kan være til hjelp i farlige situasjoner for å oppklare ting som har skjedd, og ikke minst kan det være til inspirasjon for andre. Jeg tror på Jesus, at han er Guds sønn. Jeg kan tale om det jeg vet om Jesus, og vitne om hva han betyr i mitt liv. Ikke fordi at jeg er rettferdig eller har gjort meg fortjent til noe, men fordi Gud er rettferdig og har gitt meg liv og løfte om en himmel over livet. Jeg er takknemlig for den tjenesten, og jeg har fått til å være et Jesu vitne. En gang jeg hadde vært på en flott tur, så kom jeg hjem og så hadde jeg sett den mest magiske solnedgangen og var helt overveldet over hvor vakkert det var. Det var så fantastisk at jeg måtte fortelle om denne opplevelsen da jeg kom hjem. Jeg fortalte om det jeg hadde sett og opplevd, men det var ingen som gadd å høre på meg. Mannen fikk en telefon og forsvant ut i en samtale. Ungene var opptatt med sine ting. En skulle på trening, og en satt med lekse, og en så på et viktig program på TV. Og jeg som sprudlet over av iver for å fortelle hvor vakkert det var det jeg hadde sett. De burde vært der. De må bli med neste gang. Men de var ikke interessert i å høre på det jeg ville fortelle. De hadde ikke tid, og de tok ikke imot det jeg kunne vitne om. Jesus vittnet om det han visste. Han vittnet om en ny himmel og en ny jord. Han vittnet om det han vet og det han hadde sett. Men folkene tok ikke imot. De forstod ikke. De trodde ikke. Når folk ikke tror på det som blir vittnet om her på jorda, hvordan kan de da tro når Jesus taler om det himmelske? Jesus, han kom ned fra himmelen og ble løftet opp til himmelen igjen. Han vet hva han snakker om. Han vittnet om det han hadde sett. Og det han visste. Det er et viktig vitnesbyrd å høre etterpå, for det er et enormt løfte i å tro på han. For hver den som tror på han, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Det er mye å vinne på å lytte til sannhetsvitner. Jesus vitner om en evighet som han inviterer oss inn i. Det vitnesbyrdet er verd å lytte til. Glimt av himmel har jeg tenkt på i dag. Det er ingen som har steget opp til himmelen, bortsett fra han som kom ned fra himmelen, og det er menneskesønnen, Jesus, som er i himmelen, står der i søndagens bibeltekst. Men vi har likevel hørt om folk som har fått et glimt av himmel. Folk som har hatt nær døden opplevelser og kan vitne om lys og noe fantastisk fint. Jeg har selv en drøm fra det jeg var liten, som sitter i meg, og som har betydd mye for meg. Jeg var gjennom en hjerteoperasjon som 5-6-åring. Etter som jeg ikke forstått, så var det en ganske stor operasjon. Og jeg hadde så vidt lært å skrive litt, og var ivrig med å skrive til pleierne og alle folk at Jesus elsker alle. Jeg husker ikke noe fra selv operasjonen, og minnene jeg har er nok mye fra bilder og det jeg har blitt fortalt ifra oppholdet på sykehuset. Men jeg husker en drøm jeg hadde på den tiden. Jeg drømte at jeg var i himmelen. Der sto vi i kø for å sitte på fanget til Jesus. Det var mange forskjellige og glade mennesker der. Alle var vennlige, og der fremme satt Jesus og smilte og lo. Det var godt å være der. Jeg var så liten at jeg sprang litt frem og tilbake i køen. Jeg sprang frem til farfar, som døde da jeg var et år, og han løftet meg opp og kastet meg i lufta. Det var godt å se han igjen. Det er en god drøm som jeg ikke bor videre i mitt hjerte, som et glimt av himmelen. Jeg vet ikke om drømmen er påvirket av Jesusbilder der barn sitter på Jesus sitt fang, eller at det er mange som står i kø for en himmelens port. Men jeg velger å ta drømmen med meg, som det glimtet jeg fikk av himmelen. Noe jeg kan fortelle videre om. Det er verdt å strekke seg mot. det verd å tro på. Der finnes en himmel, og der Jesus, han som døde for alle, for å frelse alle som vil tro på han. Noen ganger så går jeg meg lei. Jeg kan gå meg lei i hverdagen. Det samme om og om igjen. Det tar jo ikke slutt. Vi må stå opp, stelle oss, kle oss, spise frokost, komme oss av gårde. Jobben kan virke som om at vi gjør det samme om og om igjen. Og så er det middag. Hva skal vi ha i dag, tror jeg? Det blir fort en av rettene med pleie og lage, som går fort og effektivt i en travel etter middagstid i heimen. Det skjer jo så lite spennende. Vi snakket nettopp om alt som skjedde de første årene vi var gift. Vi fikk 3 unger, bodde 2 år i USA og var på flyttefot til nytt hus. Livet var hektisk. Men de siste 6 årene har vi bodd på samme plass, hatt samme jobb, alle har blitt 1 år eldre, men ingen store sprell. Det er jabna som dreger, sier de her med bu på Jæren. Og det er jo sant. Vi har det veldig godt. Vi har alt vi trenger og mer til, klage egentlig i vår velstand. Det samme skjedde med israelitterne da de var på vandring i ørkenen. Gud ledet dem, og de fikk mat hver dag. Men de ble inderlig lei av den elendige maten. Da sendte Gud slanger til dem, serafslanger som beit folk så de døde. Da innså israelitterne at de hadde syndet mot Gud da de klagde over situasjonen. Gud gir dem en ny sjanse. De skulle få lage en serafslange og sette kobberslangen på en stang, og alle som løftet hovet og så på slangen skulle få leve. På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, skal jo menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud gir oss en ny sjanse, også når vi går oss lei. Han vil ikke at vi skal gå fortapt, men at vi skal løfte hovet og se på Jesus, han som døde for oss. Han blir aldri lei. Han vil at vi skal se på han. Gud elsker verden. Og jeg har tenkt på hvor høyt Gud elsker verden. Ja, tenk at han elsker verden. Vi som lever her i verden kan jo fort se alt som ikke er så elskverdig her. Folk som kriger, dreper, lyger, slår, misunner, misbruker mennesker, ødelegger ting. Det er så mye vondt som skjer som ikke er verd å elske. Og det er mennesker som gjør disse lite elskverdige tingene. Mennesker som burde vite bedre. Men som rett og slett er stygge mot andre, egoistiske, og ikke tenker på hverken mennesker eller ting rundt seg. Likevel så elsker Gud verden. Det er noe å tenke på når vi møter mennesker. Det er mennesker Gud elsker, alle sammen. Om du kjenner dem eller ikke, uansett hvordan de ser ut eller hva de gjør. Vi kjenner ikke alltid de vi møter på veien. Vi vet ikke deres historie eller dagsform. Hva rører seg egentlig i dem? Det vi ser speiler ikke nødvendigvis det som er innenfor fasaden. Usikkerhet, skam, sorg. Hvordan møter vi de menneskene Gud elsker? Gud møter dem med å gi sin dyrebare sønn. For han vil være sammen med dem. Han elsker dem. Og de vi elsker, ønsker vi å være sammen med. Det er godt å være sammen med folk en elsker, og som en er elsket tilbake av. Det er godt å være med Gud, han som elsker meg. Han ser meg sånn jeg er, og elsker meg likevel. Han vil alltid være sammen med meg, og glede seg når jeg kommer til han. Om jeg kommer med glede eller sorg, ensomhet, eller for å fortelle noe gøy som har skjedd. Han elsker meg, sånn som han elsker verden. For så høyt elsker Gud verden. Han ga sin sønn, sin eneste sønn, og dette er grunnen. At ingen skal behøve å gå fortapt, men at hvem som helst, med å tro på han, kan få et fullverdig og evig liv.
Siren Klungland Moi var det du hørte her. Ny Petro-uken oppsummert kommer hver fredag ettermiddag. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Vi høres.